Qophii fayyaa har'aa irratti fayyummaa haadholii kan yeroo ulfaa fi da'umsaa Oromiyaa keessaa kan ilaallateen maree gaggeeffame qabna. Biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayirektara barnoota fayyaa fi koominikeeshinii Siistar Saada Ahmed keessummaa keenyadha jaallanneetu dubbise. Fayyaan haadholii maal fa'a of keessaa qaba? Gaaffilee jaallannee keessaa ture Siistar Saadaan akkas jedhu.
Fayyaa haadholii moggaa jennu fayyaan haadholii waa hedduudhaaf keessaa qaba. Kana keessaa haadholii waggaa jennu dubartoota umriin isaanii waggaa 15 hanga 49 jidduu jiru kana haammata. Kana jechuun dubartoota umriin isaanii da'umsa keessa jiru jechuudha. Isaan kana fayyaa haadholii fi daa'immanicha biroo keenyatti caalmatti kan xiyyeeffannee hojjennu tajaajila da'umsa duraa, tajaajila da'umsaatii fi tajaajila da'umsa boodaa irratti baay'ee xiyyeeffannee hojjenna. Wanni isa kanarratti baay'ee xiyyeeffannee hojjennus qorannoon adda addaa jechuunis Itoophiyaan Dimokiraatik Sarvee EDSS ta'issutti qorannoo bara 2016 geggeeffame akka Itoophiyaatti da'umsaan wal qabatee dubartoonni 14,000 ta'an du'u malanii jeeqaa'ee jira. Kana keessaa kan Oromiyaa qorannoo kanarratti kaka'ametti dubartoonni 5,000 ta'an sababa tajaajila ulfaa fi da'umsaan wal qabatetti lubbuun isaanii darbu malaajee kan tilmaamame jechaa dha. Kanarraa ka'uudhaan dubartoonni kun sababa ulfaa fi da'umsaatiin lubbuun isaanii kan dabarre biiroon keenya qaama dhimmi ilaalu hunda wajjin qindoomuudhaan hubannoo hawaasa keenyaa cimsuudhaan dubartoonni kun yeroo ulfa isaanii beekanii akka gama dhaabbilee fayyaa dhufanii tajaajila gahaa akka isaan gochuu irratti hojiin bal'aan hojjetamaa jira.
Asirratti Siistar Saadaa, yeroo ulfaa tajaajilli kennamaa jettan maal fa'i?
Dura dubartiin takka akkuma ulfa ishee beeksisetti dhaabbilee fayyaa dhufuu qabdi. Yeroo ulfaa kanatti tajaajila adda addaa kennama. Tokko qorannoo laaboraatoorii adda addaa gaggeeffama. Qorannoo laaboraatoorii adda addaa kan hoggaa gaggeessinu inni tokko dhiiga isii ilaalla. Inni diimaan kun yookaan hemoglobin kan jennu kun hangam takka kan jiru kana ilaalame isii kanaaf haalli itti qorichi itti laatamu jira. Kan biraan maas qorannoo HIV yeroo ulfaa haadannaa gama daa'immanitti waan gara handhuraatiin darbuu danda'uuf jecha isa kanarrattis qorannoon ni taasifamaafi. Kan biraan maas dhibeelee adda addaa kan nafa saalaatti kun fayyisaa akka sifilis yookaan cabduu kan jennu kun akka gama daa'imaatti hin dabarre sunis yeroodhaan wallaansa barbaachisu argachuu danda'uuf qorannoon laaboraatoorii inni ulfaa haadhaa barbaachisu kun fayyaa sifilis barbaachisu ni taasifama jechaadha. Dubartoonni garii kan dhibee adda addaa qabanii jira. Dhibeelee adda addaa kan jennu taate warra dhiibbaa dhiigaa qaban kanaa jira. Warra dhibee onnee qabanii jira. Haay riisk faaktaroo kan jennu dubartoota kunuunsii fi tajaajilli addaa barbaachisu kana addaan baafachuu waan nu gargaaru jecha tajaajilli da'umsa duraa kun xiyyeeffannaa addaatiin irratti xiyyeeffame du'aatii haadholee ulfaa wal qabate kan hir'isuu keessa gahee olaanaa waan qabuuf jecha qixa kanaan irratti hojjetamaa jira jechaadha.
Hordoffii akkasii yeroo ta'u dubartoota ulfaa fi rakkoo guddaa ta'ee wanti mul'atu maalidha?
Akka olii galaatti dubartootni kun yeroo tajaajila da'umsa duraa kana geggeessan tajaajilli kun fuula dura jijjiiramaa jira. Fuula duratti dubartiin ulfaa takka al-saddeet dhaabbilee fayyaatti ilaalamuu qabdu kan jiru akka federaalaatti hojjetamaa jiru ni jira. Haa ta'u malee hanga ammaatti immoo kan itti hojjetamaa jiru dubartiin ulfaa takka akkuma ulfasii beektee yoo xiqqaate al-afur dhaabbilee fayyaa deetee ogeessa leenjii harkatanii ilaalamuu qabdu. Kana keessa ammoo tajaajilli isa jalqabaa ulfasii beektee kan isa jalqabaatii fi kan isa afraffaa kan isa dhumaa ogeessota olaanaadhaan ilaalamuu waan qabuuf jecha buufata fayyaa takka hospitaala naannoo sii jirutti ilaalamuu qabdi.
Ji'a sagal keessatti jechuu keessanii?
Ji'a sagalan kana keessatti yeroo afur argachuu qabdi. Afran kana keessa yeroo lama buufata fayyaa yookaan hospitaalatti.
Maaliif?
Tajaajila isa jalqabaatii fi isa afraffaa. Maaliif kan jettu taate ulfi kamiyyuu gaagaama qaba. Ani fayyaa qabeessa fayyaan kiyya guutuudha jettee ulfa eega qabaatte booda rakkoo yeroo kam akka qunnamu hin beekamu dubartii ulfa qabdu kanaaf. Yeroo jalqabaa irratti laaboraatooriin guutuun taasifamuuf qaba. Rakkoon isiin qabdu addaan bahuu qaba. Yeroo rakkoon isiin qabdu kun tajaajila addaan hin cinne yaalamuu kan qabdu taate bifa addaan hin cinneen beellamni kan nama eegi deddeebitee akka tajaajila harkattu taasifama. Inni afuraffaa immoo taa'umsi daa'imaa kun akkamii guddinni garaa keessa jiru kamii daa'imni kun fayya qabeessummaan isaa garaa keessatti kamii kan jiran fayyaa daa'imaatiif kan itti mirkaneeffatanii fi yoo tooftaa addaallee kan barbaachisu taate fakkeenyaaf amma tooftaa baqaqsanii yaaduutiif yoo daa'imni baay'ee garaa keessa kan guddatu taate tooftaa akkasiitiif karoorfachuudha. Inni afuraffaadha hospitaala yookaan buufata fayyaa ogeeyyii olaanaadhaan kan ilaalamu qabu jechaadha.
daumsi haadho likuni wiirtulee fayyaatti akka ta'uudhamini kan jajjabeessitan?
Inni guddaan maali tajaajila da'umsa duraa kana qofa kan nuu osoo hin ta'in irra caalaa haati ulfaa kamiyyuu dhaabbilee fayyaa naannoo sii jirutti akka deessu hojiin bal'aan kan hojjetamaa jiru. Sana booda da'uu qofa osoo hin ta'in eega deesse booda fayyummaan isiitiifi fayyummaan daa'ima ittiin deesseessuun tajaajila da'umsa booda argachuu qabdi ogeessa. Haa ta'u malee Oromiyaatti yookaan laallu taate ammallee hojii bal'aan nu afata. Bara 2012 keessatti dubartoota ulfaa keessa warri tajaajila da'umsa duraa argatan 66 qofa.
Bara darbe
jechuudha. Bara namaa bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti 66 dabare kana keessatti immoo dubartoonni silaa tajaajila da'umsa duraa argachuu qaban keessa 66 qofa argatan. Tajaajila da'umsa ammaas waggaa laallu bara 2012 keessa dubartoonni tajaajila da'umsaa dhaabbilee fayyaa keessatti argate yookaan dhaabbilee fayyaatti warri dahan 62 qofa. Kana jechuun ammallee hawwan keenya baay'ee mana dahaa jiran jechaadha. Baranuma keessa ammaas ji'a dahan amma dabare kana keessa bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yookaan fudhannu taate dubartoonni dhaabbilee fayyaatti dahan 62 qofa. Kana jechuun ammaas dubartoonni ji'a dahan amma keessa dabarre kana keessatti dubartoonni 38 ammallee mana dahaa jiran jechaadha.
Inni kun gaa dubartootatu wiirtulee fayyaan dhaqumoo wiirtulee fayyaatu tajaajilaaf hin jiru?
Wiirtuleen fayyaa keenya tajaajila ni kenna. Tajaajilli kennamu kafaltii tokko malee bilisaan kenna. Tajaajilli da'umsa duraati, tajaajilli da'umsaati, tajaajilli da'umsa boodaati bilisaa kenna. Kafaltii tokko illee hin kafalchiisu dhaabbileen fayyaa ta'e. Sa'aa 24 guutuu dubartii da'umsaaf dhuftu ni qeebalti dhaabbileen fayyaa kamiyyuu. Haa ta'u malee hawwan keenya yookaanis hawaasni keenya. Dhimma kanarratti sirriitti hubatanii gama dhaabbilee fayyaa dhufanii dahuu irratti hanqinni bal'aan ni jira. Hanqinni kun ammoo sababa adda addaa qabaachuu ni mala.
Fakkeenyaaf.
Tokko aadaan hawaasa keenya keessa jiru an manattiin bahee haati kee manatti geesse rakkoo maaltu jiraa kan jiru haadholee irraayis ni jira. Namoonni immaas mana keessatti hawwan kana geessisanii dhiibbaa adda addaa ni uumanii asii fayyaadha qabdaa dahuu ni dandeessaa waan jiruun. Hawaasa keenya irratti hojiin isaan hojjetanis jiraachuu ni mala. Haa ta'u malee immoo miidiyaan keenyaas ogeessi fayyaatiis hawaasniinis abbootiin amantiitiis kanarratti qindoominaan hojiin hubannoo uumuu hojjetamaa haa jiraatu malee qixa san hawaasa keenya keessatti gabbu'ee jijjiirraa haala amalaa fidee hawaasni keenya dhibbeentaa dhibbaan irratti akka dhaabbilee fayyaatti qofatti dahan godhuu irratti hanqinni ni jira.
Asirratti Sister Saada tajaajila. Da'umsa boodaa jettaniitu haadholiidhaaf kan akkamiiti?
Tajaajilli da'umsa boodaa hoggaa jennummaa irra caalaa haadholeen eega dahan sa'aa 24 kana keessatti kunuunsa addaatii fi tajaajila addaa barbaadan. Maaliif yoo ta'e yeroo kana keessatti irra caalaa haadholeen da'umsaan du'an sababni isaanitti dhufan dhiirri dhangala'uun dhiirri baay'een irraa jibuun kana waan ta'eef yeroo san keessatti haati takka eega deesse booda sa'aa 24 san keessatti hordoffii addaa barbaadde. Lubbuun isii akka hin baane tajaajila silaa barbaachisan ariitiidhaan kan nuudhaaf. Haati sun akka nuyi gochuun ni danda'a. Kanaaf tajaajila da'umsa boodaa kana kan godhamu kan biraan maas daa'imni jechuun daamte kun hafuura baafannaa isiidha. Sochii daa'imni sun qabu harma hodhuu isaa waan akkana kanaa kan itti hordofamuu fi talaalliin isa jalqabaatiis daa'ima kanaaf kan itti laatamu waan ta'eef jecha tajaajilli da'umsa boodaa do'aatii haadholii hir'isuu keessatti iddoo olaanaa waan qabu xiyyeeffannaa addaatiin irratti hojjetama. Haa ta'u malee warra dhaabbilee fayyaa keessatti hin bahinis yoo ta'e ogeeyyiin fayyaa keenya yookaanis. Ganda keessatti ekisteenshinoonni fayyaa waan jiraniif jecha tajaajilli da'umsa boodaa kun bal'inaan kennama. Tajaajilli da'umsa boodaa kana yoo raawwii keenyallee yoo laallu taate tajaajila da'umsaa dhaabbilee fayyaa kennamuu fi tajaajila da'umsa duraa dhaabbilee fayyaa kennamurra olaanaadha. Fakkeenyaaf kun fudhannu baate tajaajilli da'umsa boodaa bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti 86 raawwatame. Ji'a jahan dabre kana keessa ammaas bara 2013 yoo laallu taate 85. Kan hoggaa jennu maali? Haati takka dhaabbilee fayyaa deesse da'uu baattee mana yoo deessees ogeeyyii fayyaa keenya odeeffannoo argatuun yeruma san dhaqee tajaajila da'umsa boodaa waan kennuuf jecha do'aatiin haadholeetiif jilas akka waliin kaane hojiin bal'aan hojjetamaa jira jechuu barbaadeeti.
Sister Saada Ahmad deebinaa laattaniif maqaa dhaggeeffattoota keenyaan hedduu galatooma.
Galatoomaa jechuudha. Fayyaa ta'e. Thank you.